otec měl v ordinaci velké a netknuté chirurgické instrumentárium. Působilo na starého pána melancholickou přitažlivostí, jako působí na stárnoucí bezdětnou ženu výbavička, kterou kdysi skoupila pro očekávané, ale nedostavivší se dítko. Za posledních 20 let se otec už ani neobtěžoval sugerovat si sebeklamnou představu, že by těch chirurgických nástrojů někdy použil. Toto instrumentárium bylo v těžké bedně z černého dřeva a na zašlém kovovém štítku bylo otcovo jméno vyryto kaligrafickým písmem. Občas, když táta v zaprášené haldě papíru něco hledal, pronikl až k bedně. V takových chvílích se zmohl na chvilkový pocit frustrace. Byl kdysi přesvědčen, že bude jednoho dne velkým chirurgem, a chirurgická výbava byla nákladný dar, který mu obdivující matka věnovala v den promoce. Bohužel, kromě mých prarodičů, nezdílel už nikdo jiný otcovu důvěru v dosažení vysněného cíle. Každý chirurg, i když z něho nakonec bude odborník jen průměrný, se musí především stát členem Královského kolegia chirurgů. Dotyčné přijímací zkoušce se otec podroboval každého půl roku po dobu 6 let, než rozpoznal smutnou pravdu, že jeho schopnosti nejsou dost silným motorem pro jeho ctižádost. Nadále pak sdílel osud, nikoli nepříjemný osud, velkého počtu jiných neúspěšných mladých chirurgů. Oženil se a šel jako praktický lékař na venkov. Stal se blahobytným, ba dokonce obstojně zdatným praktickým lékařem a na pohřbené ambice vzpomínal jen tehdy, narazili-li na to instrumentárium nebo zamyslili se vážně nad výchovou svého syna. Jako většina doktorských dětí jsem už od nejranějších školních let považoval doktorát medicíny za cosi jako dědičný titul. Promoce mi připadala jako vzdálená událost, na kterou nemám žádný vliv. A popravdě řečeno, ani rodičům, ani mě samotnému nikdy nepřišlo na mysl něco tak originálního, jako že bych se mohl jednou živit nějakým jiným způsobem. Nikdo nemohl tvrdit, že bych byl v dětství projevoval nějaké vlohy pro povolání už bez tak předurčené. Až do svých 6 let jsem měl ve zvyku rozpitvávat ptáky a drobné savce, které jsem na zahradě chytal do důvtipných pastí. Rodiče v tom spatřovali symptom vrozeného sklonu k vědám biologickým. Lékařská praxe pro mne tehdy neznamenala nic jiného než procesí záhadných lidí, kteří přicházeli 2x denně z ulice k nám do domu, a než slabé aroma antiseptik. Jednou mne otec zvedl, postavil mě na kožený vyšetřovací stůl a ukázal mi zarámovanou fotografii. Byl to rugbyový tým někdejší tátovy nemocnice. Snímek pořízený onoho roku, kdy se mu šťastnou náhodou podařilo proklouznout do mužstva. Kde jsi ty, tati? Zeptal jsem se a jezdil prstem po dvojřadu slavnostně zírajících mladých mužů v šortkách. Ukázal na hubeňoura, co stál v druhé řadě, načisto na konci. Zlatý Swiffin, bručel si smutně po dvousi. Také tam jednou budeš, synku. A koukej, aby ses dostal do první 15 jako tvůj otec. S jeho láskou ke špitálu u svatého Swiffina, tedy k nemocnici, kde studoval, to bylo jako u jiných lidí s láskou k rodnému kraji. Rostla úměrně s dobou, jež uplynula od chvíle, kdy odtamtud vypadl. Když jsem byl ještě školák, připadal mi ten špitál jako mlhavě definované, ale příjemné a nevyhnutelné místo určení, asi jako nebe. Teprve těsně předtím, než jsem se tam měl odebrat, jsem si dal práci a upřesnil si obraz nemocnice u svatého Swiffina. Ukázalo se, že je to průměrná všeobecná nemocnice, jejíž šedivé, nehygienicky vyhledané